pravoslavlja.
U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja podsjetit ćemo se razgovora s episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem o položaju i borbi pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori da očuvaju svetinje nakon što je vlast donijela zakon na osnovu koga direktno prijeti da će oduzimati imovinu mitropolije Crnogorsko-Primorske. S episkopom Joanikijem razgovarala je koleginica Nataša Miljanović-Zubac.
December 26. poslanici vladajuće koalicije Crnogorskog parlamenta usvojili su zakon o slobodi vjeroispovijesti. Od tog dana na nogama je episkopstvo, sveštenstvo, monaštvo, mitropolije Crnogorsko-Primorske i sav srpski narod u Crnoj Gori. Na nogama su i Srbi u Republici Srpskoj i Srbiji, pružaju pomoć Srbima i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. O aktualnoj situaciji u Crnoj Gori, borbi za srpske svetinje u ovoj državi, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem. Preosvećeni vladiko, evo na samom početku da objasnimo našim gledaocima šta podrazumijeva zakon o slobodi i vjeroispovijesti kada se odnosi na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Neka vam budu srećni praznici. Mi uvijek gledamo na ono što je duhovno, što je božansko, a ovo što je zemaljsko, također primamo i prema njemu se odnosimo sa svom pažnjom i sa svom ozbiljnošću kao odgovorni ljudi, kao sveštenici koji vode računa o spasenju svog naroda i svoje pastve, o dobru naroda i države, crkve. Dakle, ako je riječ o zakonu, pravi naziv tog zakona koji bi odgovarao njegovoj sadržini bio bi zakon o progonu ili protiv pravoslavlja ili protiv pravoslavne crkve, ili zakon o otimanju crkvene imovine. Mnogo bi mu više priličili takvi nazivi nego naziv zakon o slobodi vjeroispovijesti, jer zapravo ovaj zakon hoće na najgrublji mogući način ne samo da ograniči slobodu vjere, nego da vjeru potisne na margine društvenog života, da pogazi sva prava vjernika i crkve, svih onih koji Svetoj pravoslavnoj crkvi pripadaju. U Crnoj Gori je takva situacija da država ima sporazume, ugovore sa ostalim vjerama, i tim ugovorima, sporazumima je država garantovala sva prava, imovinska, vjerska, prava na slobodnu misiju, slobodno djelovanje, a ovim zakonom se diskriminiše Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije u Crnoj Gori, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori, i predviđa se otimanje, pljačka crkvene imovine gore nego što je bila ona 1946. 7. i 8. Treba napomenuti da je država izbjegla da donese zakon o restituciji, iako je to bila dužna. Sve države u okruženju su donijele te zakone i vraća se oduzeta crkvena imovina koja je oduzeta revolucionarnim zakonima poslije Drugog svjetskog rata, a Crna Gora je izbjegla da donese taj zakon, odnosno ona je donela zakon o restituciji, ali je crkve i vjerske zajednice isključila. Također možemo reći diskriminisala u odnosu na druge vlasnike imovine kojima je zemlja bila i zemlja i zgrade i nepokretnosti bila oduzeta posle rata. I ne samo to, nego sad ovim zakonom država hoće da oduzme i ono što nam je ostalo. I ne samo zemlju, nego i hramove. To nijedna vlast, nijedna država, ni okupacione vlasti to nikada nisu radile. Ono što pripada crkvi, evo 800 godina od kad ona postoji, što joj niko nikada nije oduzimao, niti dovodio u pitanje, naše vlasti to hoće sve da sad prevedu na državu, a poslije toga, naravno, ko zna u kom pravcu to može da krene i ko zna kome oni kao vlasnici, eventualno, svetinja mogu da dodeljuju naše svetinje i šta će biti s njima, to je potpuno neizvjesno. Po zakonu, vlasnik bilo koga dobra može da raspolaže s njime kako on hoće. Ako je država vlasnik hramova i svetinja, naročito ako su to bezbožnici, kao što naši vlasti zapravo pripadaju toj kategoriji, onda možete od njih očekivati svašta, da će sutra dodijeliti te svetinje nekoj sekti ili nekoj drugoj vjeri ili napraviti od naših svetinja biznis. U svakom slučaju njihova namjena bi se izmijenila i zaveštanja svetih ktitora koji su naše svetinje Bogu posvećivali i Bogu na službu, crkvi, bi bila pogažena, što je nedopustivo. I još jednu stvar da kažem, država nema pravo da pravi neravnopravnost među vjerama. Ovdje je Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna vjera, kako god da kažemo, je diskriminisana u odnosu na druge vjere, s tim što treba naglasiti to da smo mi većinska vjera u Crnoj Gori, preko 70% građana Crne Gore pripada pravoslavnoj vjeri i to je, dakle, jedan haos napravljen i zato imamo ovakvu reakciju naroda. Bog mi je svjedok, mi smo naravno rekli našem narodu o čemu se radi, ali ova reakcija naroda, ovaj spontani izlazak naroda na ulice, gdje narod svjedoči svojim izlaskom, mirnim protestom, da se ne slaže s ovim bezakonjem, ovo je, dakle, sve bilo spontano, jedino po Božijem pozivu, ne po našem. A naravno, mi blagodarimo našem narodu koji je na ovakav način dao izuzetno veliku podršku svojoj crkvi i pokazao vjernost i odanost do nekih čudesnih razmjera, da se to zaista pretvorilo u prave crkvene svečanosti. Zapravo crkva je na ovakav način potvrdila samu sebe. Mi se hrišćanski odupiremo mirno, molitveno ovome zlu i naravno, ako tako nastavimo, mi ćemo se i oduprijeti i pobijediti.
Već smo rekli, dakle, zakon je usvojen 26. decembra, Milo Đukanović je stavio potpis na taj zakon. Sad ste upravo govorili o tome da je hiljade vjernika prisutno u hramovima, da se kroz molitve i litije pokušavaju, odnosno da pokušavaju da urazume i pošalju poruku Milu Đukanoviću i aktualnoj vlasti da tako ne može biti. Sad, da li na ovaj način može do nerazumnih doprijeti ova poruka i šta mislite, da li se može doći do dijaloga i u ovom trenutku i do nekog kompromisnog rješenja?
Mi uvijek ostavljamo otvorenu mogućnost za dijalog, za obnovu dijaloga. S druge strane, trebala bi vlast da uvaži tu činjenicu da je većinska crkva protiv ovog zakona i da je ogroman broj građana izrazio svoje neslaganje sa ovim zakonom, sa bezakonjem koje se pod vidom zakona čini pravoslavnoj vjeri. I prema tome, ako država stoji na građaninu, a to je zapravo tako, ako suverenitet države stoji na suverenitetu svake ličnosti koja pripada jednoj državi, država bi po hitnom postupku morala da obnovi dijalog sa našom crkvom, ali iskren, konstruktivan, i da pristupi radikalnim izmjenama ovoga zakona, jer je skoro, može se reći, da je ovaj zakon u cjelini neupotrebljiv. Ako je on u glavnim, fundamentalnim stvarima loš, ništa ne znači ako je on u nekim sitnim detaljima dobar i prihvatljiv. Dakle, ako bi se ovaj zakon zadržao, on bi morao da pretrpi radikalne izmjene, jer je, nažalost, rađen sa zlom voljom. To je više nego očigledno.
Mislite li vi da u ovakvoj Crnoj Gori sa ovakvim Milom Đukanovićem i aktualnom vlašću može doći do tog dijaloga?
Vrlo je, kako da kažem, meni neprijatno da komentarišem tu ličnost koju ste pomenuli. Svakako da je on glavni nosilac ove ideje da se ovakav zakon donese u Skupštini. Vidjeli smo kako su nesrećni poslanici koji bi trebalo da imaju neku slobodu i neki integritet svoje ličnosti i neko obrazovanje, kako su mehanički glasali i odrađivali sve ono zašto su dobili nalog od šefa. Ovdje se radi o kultu ličnosti, ovdje se radi o ustoličenju lažnog božanstva, jer ljudi koji su oko njega, oni su marionete, oni nemaju slobodu, oni su pogazili i svoju savjest i svoje znanje, ako su ga imali, i svoju ljudskost. Prema tome, oni su izdali crkvu, jer je ovaj zakon donesen protiv crkve, i mi smo, kao sve one koji pripadaju pravoslavnoj vjeri, koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi, odlučili o svetih tajni. To nije baš lagana mjera. Oni moraju da izraze javno pokajanje da bi se vratili crkvi, da se odreknu od onog bezakonja kome su pristupili u kasne sati posle ponoći, izglasavajući taj mračni zakon i ponižavajući tako i Crnu Goru i njenu tradiciju i njenu istoriju i svoje pretke, nažalost nanoseći sramotu i svoje potomstvo.
Kad kažete tradiciju, istoriju, na čemu Milo Đukanović i aktualna vlast zasnivaju te svoje tvrdnje o postojanju te navodno crnogorske crkve i njene autokefalnosti?
Đukanović je vrlo smiješan kad se dotiče nekih historijskih činjenica. Vidi se da on raspolaže sa vrlo oskudnim znanjem iz istorije, iz kulture, iz nekih osnovnih znanja koje jedan predsjednik države treba da ima. O čemu se zapravo radi? Ono što je istina i što je 100 puta potvrđeno i provjereno i skoro svima očigledna činjenica. Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao dio Svetosavske crkve, Žičke arhijepiskopije, Pećke patrijaršije ima svoj kontinuitet u okviru Srpske pravoslavne crkve, odnosno, kako se ona nazivala, Žička arhijepiskopija, Pećka patrijaršija. Jedina stvar koja se krivo tumači, a zapravo zloupotrebljava se jedna istorijska činjenica, i to se daje potpuno suprotno tumačenje od onoga koje je realno. Kada je ukinuta Pećka patrijaršija 1766. godine, iste te godine se upokojio mitropolit Vasilije Petrović, koji je prvi nazvan egzarhom Pećkog trona u Petrogradu. Tada je ukinuta Pećka patrijaršija, ukinula je Vaseljenska patrijaršija i Visoka Porta. To je bio jedan nasilnički akt, ali to se dogodilo. Jedina episkopija ispod Save i Dunava, jedina mitropolija ispod Save i Dunava, koja je ostala slobodna i nije priznala to ukidanje, je bila mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno mitropolija Crnogorska. Tako se ona zvala u to vrijeme. I ona je svojim životom, opstajući u doba Petrovića, zapravo produžavala kontinuitet srpske crkve na ovom našem području ispod Save i Dunava. I sav ugled Cetinja potiče zapravo odatle. U ostalim krajevima vladike su bili Grci i nisu baš bili omiljeni u našem narodu, nisu znali jezik, bilo je njih i dobrih, naravno, i svetih božjih ljudi, ali bila su to teška vremena i oni, mnogi od njih nisu baš dobro ni razumijevali naš narod i, naravno, pošto je to učinjeno nasilnim putem, naš narod to nikada nije prihvatio. I onda se narod iz okolnih krajeva vezivao za srpske vladike na Cetinju. I to je potpuno sve jasno, mi ne mašemo ođe, ne barjačimo ni sa kakvim srpstvom, ali ne možemo da krivotvorimo istorijske činjenice, ono što je bilo i što je zapravo izgradilo Crnu Goru, što je njena duša, njeno srce, njena misao. Ne možemo to da negiramo, to je bilo tako. Sav ugled Cetinja je zapravo izgrađen na tome. I poslije kuće Petrovića kao velike, značajne srpske porodice koja je najsličnija dinastiji Nemanjića po svojim djelima. Ovo zapravo nije bila prava dinastija jer su tu bile vladike iz porodice Petrovića, ali pošto vladike ne ostavljaju potomstvo, ovo je bila zapravo teokratska uprava, može se reći, jedno vrijeme. Kasnije su vladali kneževi Petrovići koji su također nastavili tu misao i tu ideju Petrovića sve do oslobođenja. Došlo je do nekih nesporazuma između Petrovića i Karađorđevića, unutar jedne dinastije pa dođe do sukoba. To je poznato u svim dinastijama ovoga svijeta, a kamoli između dvije dinastije, ako su bile povezane prijateljskim vezama. I sad na tome sukobu se na jednoj epizodi iz naše istorije gradi se neki novi identitet i zapravo time hoće da se potre cijela naša istorija, da se napravi novi identitet. Kako? Putem pritisaka, nasilja, prijetnji nekog inženjeriga kulturološkog, koje je zapravo jedan manifestacija jednog primitivizma i zle volje i, kako da kažemo, svih tih loših stvari. Eto, sad, tu smo gdje smo. Dakle, mitropolija Crnogorsko-Primorska, kada je ukinuta Pećka patrijaršija, ona jeste živjela samostalnim životom, ali je opstala uz pomoć Rusa, uz pomoć Ruske države i Ruske crkve i nije bila autokefalna. Jedini dokaz o njenoj tobožnjoj autokefalnosti je akt kralja Nikole, kada je donosio ustav, tada je mitropolija nazvana autokefalnom, što zapravo u crkvenom pogledu ne može da bude prihvaćeno, jer imala je tada samo jednog arhijereja zvanično i sam Mitrofan Ban, koji je bio poslanik u skupštini, on je rekao jedna lasta ne čini proljeće. On je vidio da je to vještačka autokefalnost. I s čemu je zapravo služila ta autokefalnost? Da se konačno utvrdi da ta mitropolija ne zavisi od Carigrada. Jer zvanično Carigrad je još uvijek imao jurisdikciju nad cijelim područjem ispod Save i Dunava. Šta je bilo dalje? Čim su se stvorili uslovi da se obnovi Pećka patrijaršija, mitropolija Crnogorsko-Primorska ne samo da nije dala tome otpor, nego je bila akter, činilac te obnove i dala je ogroman doprinos obnovi Pećke patrijaršije. To je bila ideja koja je nosila naše pretke i mitropolija sa svim svojim integritetom, kontinuitetom i kanonskim, istorijskim i pravnim, ona je ušla u obnovljenu Pećku patrijaršiju i ostala u sastavu Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, sve do dana današnjega, i to će tako ostati i u budućnosti. Ona ne može da mijenja svoj identitet i svoju istoriju i svoju ideju.
Mitropolija ne može, ali očito neko misli da može da prekraja istoriju. Svjedoci smo, vladiko, šta se dešavalo od proglašenja nezavisnosti Crne Gore, dakle od 2006. godine, protjeran je srpski jezik, ćirilica, brojni ataci su bili na sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske, boravišne dozvole koje se do tada nisu tražile, tražene su. Poznavaoci crnogorskih prilika često ističu da je u pitanju stvaranje crnogorskog, novog crnogorskog identiteta i zatiranje tog srpskog nacionalnog identiteta, srpskog nacionalnog bića na prostoru Crne Gore. Da li je upravo ovaj, da kažemo, posljednji atak, usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, još jedan korak u tom pravcu u Crnoj Gori?
Evo, opet da pomenemo gospodina predsjednika, da biste vidjeli koliko je nenormalna situacija u Crnoj Gori i ko je zapravo odgovoran za takvu situaciju. Gospodin predsjednik, koji nije ni kršten, koji je vladar jedne sekularne države, gdje u ustavu te države piše da je crkva i sve vjere da su odvojene od države, da imaju svoje nadležnosti i naravno svoja prava u toj državi. On govori da će onda stvara autokefalnu crkvu. Dakle, ono što o opisu njegovog posla njemu apsolutno ne pripada, i što zapravo predstavlja kršenje Ustava Crne Gore, on to hoće da radi. On je i gospodin i shvatio da je on iznad Ustava, iznad zakona i da on može da radi u Crnoj Gori šta hoće. Zapadne diplomate i političari i analitičari su davno rekli da je ovo zarobljena država. I to gospodin predsjednik sa ovakvim postupanjem sam svjedoči i priča o ulasku Crne Gore u Europskoj uniji sa ovakvim postupcima, sa ovakvim nepravdama, ide sve dalje i dalje unazad. On niti je proevropska politika, niti je, kako da kažemo, je nešto što može donijeti dobro Crnoj Gori. Zašto? Zato što izaziva užasne podjele u Crnoj Gori. Zato što je stvorena neravnopravnost među vjerama. Zato što se prejudiciraju, ne daj Bože da toga dođe, vjerski sukobi. Zato što se izaziva nestabilnost u ovoj državi. Sve je to zapravo, gospodin predsjednik, da bi kako tako na tim podjelama, na tim nesrećama narodnim, što duže vladao, ne misleći zapravo o svojoj osnovnoj dužnosti, da se stvore uslovi za život građana Crne Gore, da se Crna Gora unapredi, uredi u pravnom pogledu, da postane jednoga dana pravna država. Zapravo ovdje je jedna klasična despotija, satrapija, i svaki čovjek koji ima savesti, a posebno svaki hrišćanin, mora da se bori na jedan civilizovan način i za svoju državu, i za svoju crkvu, i za svoj narod. I mi osjećamo tu dužnost i zato smo dali otpor ovom anticivilizacijskom zakonu koji srozava Crnu Goru i njen poredak i vraća je u neko predpolitičko stanje, ne znam ja, više kako bi se to definisalo i nazvalo. I čudna priča da pored kršenja vjerskih prava i sloboda, imovinskih prava i sloboda, pored ove užasne diskriminacije, da nema dovoljnih reakcija sa vodećih svjetskih adresa, političkih iz Brisela, iz Vašingtona, ali, hvala Bogu, mi smo dobili veliku, snažnu podršku i od Vaseljenske patrijaršije, i od Jerusalimske patrijaršije, i od Ruske pravoslavne crkve, čak i od poglavara Katoličke crkve, gospodina Pape Franje. Od svih njih smo dobili podršku, razumijevanje, vidjeli, prepoznali su sve te velike crkve da se ovdje vrši nepravda i da se ovdje gaže imovinska i vjerska prava, što je u jednoj modernoj civilizovanoj državi nedopustivo. I zato bi svaka vlast morala da odgovara.
Ako glas naroda ne stigne do onih kojima je upućen, koji su dalji koraci mitropolije u zaštiti svojih prava?
Nama je najvažnije što je naš narod pravoslavni u Crnoj Gori razumio o čemu se radi, što smo dobili veliku podršku od pravoslavnih iz cijelog svijeta, a posebno iz srpskih zemalja, iz Srbije, iz Republike Srpske, iz našeg najbližeg okruženja. Pa znate kako, ovdje nikada nije postojala granica između Crne Gore i Hercegovine. Nije niko nikome sprečavao prelazak iz Hercegovine u Crnu Goru, osim Austro-Ugarska monarhija, kada je branila vjernicima iz Hercegovine da dolaze na poklonjenje svetom Arseniju u manastir Kosire. Oni su bili prvi, stavili stražu i branili vjernicima da dolaze. Jedini put kad se to dogodilo je sada kad su dolazile mošti svetoga Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sramno je bilo gledati kako naša policija, naravno ne treba kriviti policiju, nego vrh vlasti u Crnoj Gori, da vraćaju vjernike iz Hercegovine, da ne mogu da pristupe svetom Vasiliju Ostroškom i da dođu povodom tog velikog događaja u grad Nikšić, gdje je bilo njegovo sjedište, svome svetom Vasiliju, svome Hercegovcu. Naravno, sveci su iznad svih nacija, iznad svih, kako da kažemo, zemaljskih kategorija, ali ipak ne zaboravlja se nikada odakle je taj svetac nama došao. I zamislite tom narodu zabraniti iz naše Hercegovine, pa Nikšić je bio Hercegovina sve do prije 100 i nešto godina, zabraniti tom narodu, pa to je zločin. Isto tako su zabranili narodu koji je bio mirn sa pobožnošću, sa strahom Božim da pristupi svom. To je, dakle, kršenje vjerskih prava. Crna Gora je u takvim postupanjem pokazala jedno, kako da kažemo, jedno neprepoznatljivo lice. A da je Crna Gora bila uvijek poznata po tome što je širokog srca, iskrene duše, dočekivala svoju braću. A kad su se dijelili Hercegovci i Crnogorci? Pa nikada. Dijelili smo i zlo i dobro zajedno kroz vjekove. I zamislite da se to dogodi. Mene je stid. Mene je stid. Kao episkopa grada Nikšića, što se to dogodilo. Ali šta da radim? Stidi se od njihovoga stida.
To nije svakako spriječilo vjernike. Bilo ih ovdje, bili smo prisutni, vidjeli ni loše vrijeme, ni te prepreke na granicama. Ovdje je bilo hiljade vjernika, poruke jasne koje su poslane.
Znate kako, govorio je iguman Ostroški nekada posle rata, kad su htjeli da otvore bolnicu za tuberkulozne bolesnike baš u manastiru Ostrogu, da pošto su to tada bili neke zarazne bolesti tamo, ovaj, su trebali da se liječe, pa je govorio, ma postavite vi mitraljez kod moštiju Svetog Vasilija, opet će narod dolaziti. Narod je došao, odazvao se neverovatno pod nekom, bilo je nevrijeme. Ljudi su stajali po 3-4 sata da bi pristupili se tom vasilju. Nažalost, mnogi nisu pristupili, ali niko nije otišao žalostan. Svi su dobili blagoslov Svetog Vasilija Ostroškoga, mokri do gole kože, niko se nije prehladio. To je bio čudesan događaj, neverovatan. Kao kad je dolazio Sveti Vasilij Ostroški ovdje, ranije, prije 30 godina, kad je bila ona neverovatna litija i također ponevremno, nešto nam Sveti Vasilije poručuje sa svim tim kada dođe, da bude i nevrijeme, ali evo, poslije tog velikog događaja, veličanstvenog dočeka Svetog Vasilija Ostroškoga u Nikšić, veličanstvenog Crkveno narodnog sabora, dade Bog lijepo vrijeme, pa se nastaviše ova narodna okupljanja u ime Boga i u ime Svetog Vasilija.
Da se vratimo na pitanje koje sam postavila malo prije, dakle, koraci mitropolije ukoliko glas naroda ne stigne do aktuelne vlasti.
Mi ćemo nastaviti sa našim narodnim okupljanjima da na takav način svjedočimo svoje neslaganje sa ovim zlom koje se događa, sa nepravdom koja se čini Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama u Crnoj Gori. Naravno, već smo formirali, može se on vremenom i dopuniti, jedan jak pravni tim koji će se boriti na tom polju prava i zakona koliko god bude mogao. U našim su rukama svi pravni argumenti, a s druge strane imamo jednu slijepu silu i diktat i nije lako izaći sa tim zlom na kraj, naročito tamo gdje ni sudovi nemaju slobode da slobodno odlučuju, gdje ne važi ni pravo ni pravda, skoro ništa pred voljom jednog osiljenog gospodara.
Dakle, vi ćete nastaviti pravnu borbu, a kratko bih voljela da nam prokomentarišete, s obzirom na spekulacije u brojnim medijima koje kažu da bi ova ista matrica koja je bila u Crnoj Gori mogla da se upotrijebi i u Prištini, dakle, da bi takav zakon mogao da se usvoji i na tom prostoru. Šta vi mislite o tome?
Očigledno je da ima veze i ja imam takav utisak da su crnogorske vlasti odradile ovo da bi napravile uslugu šiptarskim vlastima u Prištini i kvazi državi Kosovo, da bi se isto to primijenilo pod vidom jednog drugog zakona, ali skoro isti paragrafi što se tiče crkvene imovine, da se sva imovina Srpske pravoslavne crkve, odnosno eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji, oduzme i da se pripiše lažnoj državi Kosovo. Dakle, to je jedna zlokobna stvar koja je, nažalost, počela u Crnoj Gori, ne daj Bože, može da se nastavi na Kosovu, i zato smo mi to i javno rekli čim smo vidjeli tu neku mogućnost, jer je tamo se pripremao zakon o kulturnim dobrima u kome piše zapravo da crkve i manastiri kao kulturna dobra pripadaju državi. I tu su manipulacije koje je jedno vrijeme koristila i crnogorska vlast, kao logično je da kulturna dobra pripadaju državi. A kulturna dobra imaju svoje vlasnike u kontinuitetu kroz vjekove, kao što crkva ima svoje hramove, država kada registruje neko kulturno dobro, time zapravo ne smije da osporava ničije vlasništvo nad kulturnim dobrom. I to je aksiom. Međutim, manipulacije su, naročito kod onih koji imaju sve u svojim rukama, i medije i vlast i novac i ucjene i prijetnje. To su manipulacije zlokobne i opasne.
Da li onda idem u tom pravcu, možemo li to da spriječimo? Može li Srpska pravoslavna crkva zajedno sa vjerujućim narodom da se izbori prije svega na ovom prostoru da bi bila pokazatelj i nekim drugim namjerama?
Mi smo već idejno pobijedili. Nijednog argumenta naše vlasti nemaju. Ovaj zakon je neodrživ pred strukom i mi smo to 100 puta dokazali, međutim sad imamo jednu borbu sa golom silom. I kako će dalje ići, to sad zadire u neke druge sfere, ali mi ćemo na hrišćanski način do kraja, uz pomoć naših pravnika, uz pomoć svih onih koji su ovo prepoznali kao nasilje, uz pomoć i uz podršku pravoslavnih crkava, bratskih i sestrinskih pravoslavnih crkava, od Vaseljenske patrijaršije pa do Jerusalimske i Ruske pravoslavne crkve, mi ćemo nastaviti da se borimo. Ja duboko vjerujem da onaj ko se bori pravim sredstvima i iskreno i do kraja, da će on i da pobjedi. Prosto ne želimo mi pobjedu ni nad kim. Mi želimo da pobjedi pravda, istina i da se zacari mir i ljubav među braćom. I s druge strane, i vidimo našu braću koja ozurade. I bez obzira što ozurade, oni su i dalje naša braća. Mi njih prizivamo razumu, dijalogu i nadam se da će se naći neko pametan pa da se vratimo dijalogu i da ovu stvar riješimo. Ona može da se riješi vrlo lako ukoliko ima dobre volje, ukoliko je nekome stalo da se ovaj problem otkloni i da se ovo riješi ljudski i bratski kako carski valja i trebuje, na dobro i države i crkve.
Vladiko, vidjeli smo da je tokom svih ovih dana i ovih okupljanja mirnih i dostojanstvenih, kada je srpski narod u pitanju, dolazilo do nekih sporadičnih ekscesa koji su pojedini mediji htjeli da predstave kao neke velike sukobe, ali da li u svemu ovome i pod tenzijama koje postoje definitivno ne samo tokom od 26. decembra nego godinama unazad, može doći do sukoba i te vrste problema u Crnoj Gori?
Mi to ne želimo. Bilo je nekoliko incidenata koji su vrlo opasni. Prebijen je vladika Metodije na mostu na Tariju ono veče kada je donešen zakon. Jedno je čovjek ostao živ. Iako je on rekao da mu nije ništa, ali ljekari su utvrdili da je jedva ostao živ. Mogao se završiti sa katastrofalnim posljedicama. Ne daj Bože, hvala Bogu, ljekari su ga na Vojnomedicinskoj akademiji oporavili. Ovdje prije neki dan, to nije bilo u toku litije, čovjek je iz čiste mržnje, psujući srpsku majku našim sveštenicima, ovdje udario našeg sveštenika iz čista mira, samo zbog ovoga što smo dali otpor ovome zlu, to je, koliko čujem, neka. Međutim, naše sveštenstvo je spremno da otrpi to sve Hrista radi. Ne iz kukavičnih, ovaj sveštenik je mogao da brani sebe, to ne bi bio nikakav problem njemu. Međutim, znajući zašto se bori i da vojuje za svoju crkvu, on nije htio da digne svoju svešteničku ruku na tog zabludjelog čovjeka. Dobro, zaista policija je reagovala kako valja i moram da pohvalim da smo dobili mnogo, mnogo lijepog razumijevanja i od policije i od mnogih ljudi koji su vjerovatno pristalice ove vlasti zbog nekih drugih interesa, ali su vidjeli da se narod na jedan dostojanstven, kulturan, trezven, istrajan način suprotstavio ovome zlu i svi normalni ljudi su zapravo vidjeli da smo mi u pravu i u tom pogledu su nam dali bratsku podršku. I ovaj narod koji je izašao da se bori protiv ovoga zla, po raznim nekim manje važnim pitanjima različito misli. ali oko jednog ključnog pitanja, oko pitanja vjere, svetinje, odbrane časti i obraza i svoga doma i svojih predaka, svojih potomaka i svoje države, Crne Gore je ovdje u tom pogledu jedinstven. I to je ono što zaista ne može da nas ostavi ravnodušnim. Mi smo izrazili našu blagodarnost narodu koji je dao takvu bezrezervnu podršku svojoj crkvi i to je ono što će što je zapravo jedan novi kvalitet života i u Crnoj Gori, koja je bila dosta obezbožena ili makar tako izgledalo, ali sad se nešto probudilo iz kosti naših predaka, prosto iz naših najdubljih korijena. I kao što Njegoš kaže, udar nađe iskru u kamenu, i ovo zlo koje nam se dogodilo, ono će se pretvoriti u neko dobro, daj Bože svima, i hoće ako se ovi koji su na vlasti urazume i vrate se dijalogu bratskom i normalno, mi smo uvijek spremni da pređemo preko svega i da nastavimo razgovor. Ovi smo se danas sabirali oko Bogomladenca Hrista, čije rođenje smo već počeli da proslavljamo. Pripremamo se za najveći praznik, za Božić. Osnažujemo se, krijepimo se našom svetom vjerom i našim zajedništvom. Duhovno se snažimo, jačamo i spremni da se zagrlimo sa Bogomladence Hristom, da se njegovom toplotom, njegovom ljubavlju, njegovom svježinom, novinom, božanskom, nebeskom, da se obnovimo i da to postane novi kvalitet našega života, da se to pretvori i u naš život, i u naša djela, i u naša razmišljanja, i u cijelo naše djelovanje i življenje u sve dane života našega. Tako, sa tim raspoloženjem, mi idemo, plovimo, brodimo i prelazimo preko prepreka iskušenja i nadamo se, naravno, da ćemo iz ovih teškoća izaći ne sami, nego zajedno sa Hristom, da pobjedi Gospod i njegova pravda i da On nam donese mir i radost i sreću i bratsko razumijevanje i slogu svima koji u njega vjeruju i koji se klanjaju njegovom roždestvu.
Vladiko, hvala vam puno što ste u ovom teškom vremenu, teškom za mitropoliju i srpski narod na ovom prostoru, našli vrijeme za nas i razgovor sa nama.
Hvala vama što ste došli. Srećan praznik, Hristos se rodi.
Vajstim se rodi.
S episkopom Joanikijem razgovarala je koleginica Nataša Miljanović-Zubac.